Bilbo Hiria Irratia.
Goizeko 10:28 ditugularik, ba, elkarrezketari zabalduko diogu tartea. Ordu honetara helduta, normalean egunero beste elkarrezketa bat izaten dugu, ba, aktualitateak dakarkigun gai baten inguruan, eta oraingo honetan, ba, osasun arlorrera joko dugu. Osasungoa Euskalduntzeko erakundeak antolaturik asteburu honetan Bilbon, Abando Ibarra etorbide horretan dagoen Bizkaia aretoan, Bizkaia areto eder horretan, balako biltzar bat antolatu baitu erakunde honek, Osasungo Euskalduntzeko erakundeak, menpekotasunen aurrean geure buruaren jabe izenekoa hain zuzen ere. Eta horretaz eta erakundeaz beraz eta biltzar horretaz hitz egiteko, ba, harremanetan jarri gara antolatzaile lanetan dabilen Angel Bidaurrazagarekin, ba, lehen eskutik esaten den bezala informazio hori eman diezagun, eta aukerrez banago dagoeneko telefonoaz bestaldean daukagunez, ba, lehenengo agurtu egingo dugu eta beraekin hitz egiten hasiko gara. Angel, egunon.
Bai, egunon.
Eta mila esker gure deiari erantzuteagatik eta gurekin informazio hau helarazteko preste egoteagatik. Bueno, asteburuan biltzar handia eta 26ª irakurri dugunez. Bai. Lan apur bat egin duzu aurretik ere, eh?
Bai, badaraman urteak, bai. Urtero osasun arloko gai buruz ba biltzarrak egiten zientifikoak eta euskeraz. Tik hasi ginetik, ba, hainbat urtetan, ba, hegoaldeko 4 probintzietan zehar egiten dugu Arraseko biraketa bat urtero 4 urtetik behin, eta bueno, aurten guri tokatzen zaigu Bizkaian eta menpekotasun hartu dugu gaitzat bezala.
Irakurri dugunez, zuen informazioan, txandan urtean, ba, toki batean egiten duzu, ezta? Hegoaldeko 4 hiriburuetan, ezta?
Bai, bai. Hemen orain dela 4 urte osasun langileen erronkak eta hitz egin genuen, bueno, mendokat lista, neurozientziataz egin dugu, alergia diburuz egin genuen, orain dela urtepila bat lekeition, ba, 26 urtetan, ba, gai askoetarako ematen du.
Benetan, benetan. Bueno, lehenengo eta bat behar bada hasi beharko genuke aurkezten, gure entzulei aurkezten eta gogorarazten, zer den Osasungoa Euskalduntzeko erakundea. Izenak berak nahiko adierazten du, ezta? Baina zehazkiago, sakunkiago azalduta, Angel, zuk zeuk nola definituko zenuke zeuen elkartea?
Bueno, elkarte hau 1980 urtean hasi zen, eta ba, medikuntzan euskaraz ikasketak hasi zinetetik eta beste gabezi asko ikusten genuelako, ba, kliniko aldeitik eta lan, elkartu ginean Gurutzetako ba, ospitalean, ba, erresidente batzuk, gerente bat, mediko ezberdinak, unibertsitateko irakasleak, eta eratu genuen, ba, elkarte hau, ba, osasun gintza alor zahol horri, ba, euskara den gaia, ba, aurrera eramateko asmoz.
Hor, euskalgintzako taldeek diotenaren arabera eta herritar zenbaiteke aipatzen duenaren arabera, honetan ere, osasun gintzan ere, Angel, badira argi ilunak, ezta? Zuk zeuk, ez dakite, euskarari eta osasun gintzari dagokienez, zeintzuk ikusten dituzu puntu ilunenak bezala eta ze argi eginda azken urteotan?
Bueno, ba, puntu ilun bezala, esan dezakegu, ba, txaina bezala, Eusko Jaurlaritzako, ba, administrazio osoan, osasun arloa izan da, azkenetarikoak, ba, osasun planak eta osasun arloko euskarako eskakizunak martxan hasi denetik, eta atzerapen nagusi hori, ba, oso nabaria da, konparatzen badugu hezkuntza mailarekin, ba, zenbat irakasle euskaldun dira azken urtetan, eta aldiz osasun arloan, ba, oraindik errenka gabiltze espezialista eta mediku askoen, ba, hezkuntza eskakizunerik ez delako egon. Dena den, ba, bueno, ba, argi bezala esan dezakegu, ba, osasun arloko ikasketetan ni dakidena, bitzat, ba, medikuntza fakultatetik 3.000 ikasle atera dira noizbait, naiz eta karrera osoa ez egin, ba, medikuntza ikasketak euskaraz egin dutenak, erizaintzan ere bai, farmakologiako Gasteizeko fakultatean ere hainbat ikasgai euskaraz ematen dira, eta hori izango zen, ba, beste alde iluna bada, bestea alde argia izango da, baina hori da joera erabakiak eraman direlako aurrera hezkuntza zailan esaten dizuet aur aldetik DBH, batxiller, unibertsitatera mailaraino, baina aldiz Osakidetzako mundu hori ba esan dezakegu azkenengo 30 urteetan bi euskara plana eraman dira berandu eta gainera nahiko gaizki.
Beraz, plangintza falta izan da, Angel, laburpen gisa, zure hitzetatik egin genezaken laburpenagian, plangintza falta izan da, naiz eta arrobia badugun, naiz eta profesional prestatuak baditugun, ezta? Gauza kondo egin ezkero, hor potentzialitate handia ikusten duzu, ezta?
Bueno, plangintza egin da, baina batzutan plangintza aurrera namateko borondatea borondarekin batera joan behar da. Eta horren dela zeia bete labeko osakidetzako arlokoek txasten bat azaldu zuten demostratzen naiz eta ere euskaldunetan ordezko euskaldunak eskatu daletxeak oraindik erdaldunak bialtzen direla, gero osakidetzaren hainbat subkontratazio egiten dira, urgentziatan, ambulantziatan, da bar, eta hori ja hori da ere librea. Orkesten ez da euskera, ez da zango erdera, baina, bueno, hor, anabasa bat dago arlo horretan, orduen batzuei agien, gehiagi iruditzen zaie, arlo batzuetan euskera eskatzea, baina hori arlo hori oso txikia da, oso txikia da, ez gaude osasun bidean pareko, Nafarroan, Nafarroko gobernuak eman du osasun bidean euskararen eskakizuna izan da 0,5 olaseko goza bat hemen hobeto dagoz, baina hobeto egon gintezken borondate edo erabaki politiko irmoak hartu baziren aspalditik hezkuntza mailan gertatu den moduan.
Lehengoan ikusi nuen ospitale batean izan nintzela, Angel, ikusi nuen alako Osakidetzak berak egindako alako publizitate bat esango genuke edo iragarki moduko bat esaten zuena euskaraz hartatuta sano ondo eta gustatu zitzaidan egia da, ezta? Euskaldunok euskaraz hartatzen, zaintzen, sendatzen gaituztenean sano ondo egoten gara, ez osasuntzu bakarrik, sano ondo bebai Bizkaian esaten dugun bezala, ezta?
Bueno, Osakidetzan badaude lekuak, edemuak, ambulategiak, ospitaleak, Arrasate, Hernani, Tolosan, gauzak oso ondo, edo Donosti bertan, gauzak oso ondo egiten ari direnak. Baina dira lokalismoak, kasi-kasi. Ia, hori, salbuespenak izaten dira. Aldiz, ospital nagusietan, gurutzetan, edo bil Basurton, zaila da, zakit, ni dakidala, Basurtoko euskara batzordea, ez dela, batu ia inoiz. Orduan, ez badago bertoko talde potente bat eta aurrera eramaten duten agauzak, bertokoek eraman da, Donostian gertatzen den moduan, oso zaila da gauzak aurrera notea.
Bai, eta batzuetan ez duzu somatu zuen elkartetik Osakidetzaren partetik alako, ez dakit, alako erasoen aurrean, euskarari egiten zaizkion erasoen aurrean, erantzun falta bat ere egon dela, adibidez, garei batean, eta ez dugu aipatuko, baina bueno, alderdi batek bultzatuta, oso boladan egon zen eta medioek horren oihartzuna hartu zuten, medio batzuek noski, horren oihartzuna hartu zuten, esaten baitzuten, ez, mediku batek medikuntza jakin behar du, ez euskara. Eskatu behar zaiona da, mediku hon izatea, ez euskaldun fina izatea. Hori da, errore handi bat, ez da, Angel?
Hori sozialistak eraman zuten bururaino, hori eraman zuen Bengoak zaiburuak, baina horretik PNV-ko azkuna berdin pentsatzen zuen. Azkunak zuekin ere sartu zen, zuen kafe entzokia itzi zuen. Orduan begiratuz, nondik datozen erasoak, ez da oso rutira joan behar, eh?
Bai, bai. Bueno, ba, baina zorionez, talde sendo bat, Osasungoa Euskalduntzeko erakundean lanean ari zarete, Osasun gintza nolabait Euskalduntzeko, apurka-apurka Euskaldunduz joateko, eta biltzarra antolatu duzu, datorren astebururako. Kontaiguzu, menpekotasunen inguruan zergatik eta zergatik antolatu duzuen menpekotasunen inguruan zer ikusten duzuen, Angel? Horrela antolatzeko eta gero ne baduzu apurka-apurka egitarauan sartuko gara. Lehenengo eta bat arrazoia, ez da? Ba, menpekotasunak gauza larritza hartzen dituzu, enoski?
Bueno, larritza baino gehiago orokor bat, ez da? Egon ginen ikusten, ba, aurgaurko eguneko gehiago, aurgaurko eguneko gizarteak, ba, ze arazo dituen, ez da? Eta arazo hori menpekotasunera hainbat ikuspuntutik ikusi nahi. Oikoa da, normalean, pentsatzea badrogatan. Eta hori buruz izango dira, ba, lehenengo, izango da lehenengo mai ingurua. Baina gaita ere, ba, fenomeno berri bat da, da teknologia berriek eragindako menpekotasun bat. Eta hor, etorriko zaizkigu, ba, adibidez, etorkintzako teknikari bat, eta komentatuko digu, ba, mungialdean egin duten ikerkunta bat, gazteetan, eta non ikusten den, ba, gazte batzuk egon daitezkela, bo, 6-7 ordu, makina baten aurrean eta 10-11 urtetan kalean jolastuta berean ba hor da bizela geldirik eta guztiz ba engantzatuta internetari eta jokoei. Eta gero baita ere beste alde batetik gure gizarte hau hain zarkituta dagoenez, ba menpekotasun soziosanitarioa deitzen dana, hau da zahartzar hori lotutako arazo hori baipatuko nahi dugu larun bateko mainguruan.
Alkola beraz, zaharrak, gazteak, teknologia berriak, menpekotasuna era askotara ular daiteke, ezta? Eta nolabait esan aurpegi asko, erpin asko dauka.
Bai, bueno, eta claro, arazo guzti hauen aurrean ze izan daitezke adinerekin erlazionatuta, teknologiakoekin erlazionatuta, ohiture berriekin eta bar, ba horren aurrean ba zer egin, horren arazoi ba zer egin genezakeen osasun atletik, osasun eta erakunden aldetik ikusten nahi dugu. Hemen ez gaude bakarrik medikoak, hemen ba Bizkaiko gizarte ekintzako saileko kideak ere lagunak izan ditugu edo kideak izan ditugu antolakuntzan eta baita psikologo batzuk ere bai. Orduan gure esparrua beti zabaldu nahi dugu, ez bakarrik mediko erizain fisioterapeuten arlotik. Hemen mundu hau oso zabala da eta hainbat elementu ikutzen ditu.
Gizarte laguntzan dabiltzanak, eragile sozialak, arduradun politikoak, askoren interesekoa izan daiteke, dudarik gabe. Horre, azken galdera bat gure partetik, hor ikusten dugu, oraindik ere aukera badagola, datorren larun batean hasiko baita, aukera badagola izena emateko, zer egin beharko luke, Angel, ba, hori, eragile sozial horrek, mediku horrek, oraindik ere jakin ez duen horrek, zer egin beharko luke parte hartzeko 26. biltzar honetan?
Bueno, ba, gure webgunean sartu, gure webgunean jarrita Googleen oeegunea.eus, bueno, oeegunea pedela eramaten zaitu gure webgunera, eta hor biltzarrako ba, kasillan, hor restasun handia dauzkagu, ba, internetetik izena emateko. Komentatu nahi dizut baita ere, bai. Mainguruaz eta komunikazioz gain, hiru tailer daudela. Bata da talde terapia, beste bat menpekotasunaren balorazioa, hori oso garrantzitsua da oraingo medikuentzako, zeren konsultan etortzen zaizkizu jendea eta bai. Baloratu behar da, ia behar duten laguntza edez, eta droga berriek detektatzeko ba, tailer bat ere egingo da larun batean.
Ederki, beraz, nahi duenak, jobeza oeregune.eusera, buedgunera, Osasungo Euskalduntzeko erakundearen buedgune horretara, eta han izango du han izango ditu denetariko xetasunak eta zehaztasunak, 26. biltzar honen inguruan menpekotasunen aurrean geure buruen jabe. Ba, gure partetik, Angel Bidaurrazaga, eskerrak ematea beste behin gurekin izateagatik eta zorionak ere bai egiten zabiltzaten ezinbesteko premiazko lan honengatik. Eta ondo joan dakizuela biltzarra, oraingo honetan ere.
Vale, mila esker,
Ondo izan, Angel.
Vale, ondo
bili. Hor.